danışır Azadlık Radyosu. Sabahınız xeyir. Bakı vaxtıyla saat 8-dir. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Mikrofonda Samirə Faiq qızı. Novruz bayramınız mübarək. Bugün martın 20-si bazar ertəsidir. Sizlərə gözəl bayram keçirməyə arzulayıram. Bu saatki xəbərlərdə. Belarusda keçirilən prezident seçkilərinin son ilkin nəticələri Aleksandr Lukaşenkonun 82,6% səs yığdığını göstərir. İraq Amerikanın rəhbərlik etdiyi koalisiya qüvvələrinin hücumunun 3-cü il dönümünü qeyd edir. Bu hücum Saddam Hüseyn rejiminin devrilməsinə gətirdi. Hamas təşkilatı Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a kabinet üzvlərinin siyahısını təqdim eləyib. Qəzzə zolağı humanitar böhranla üzləşib. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Belarus Mərkəzi Seçki Komissiyası deyir ki, sayılması başa çatdırmaqda olan seçkinin ilkin nəticələri göstərir ki, Aleksandr Lukaşenko səslərin 82,6%-ni qazanıb. Əsas müxalifət namizədi Aleksandr Milinkeviç isə 6% səs əldə eləyib. Sonradan gələn daha iki namizəd müxalifətdən Aleksandr Kazulin və hökumət yönlü deputat Sergey Hayduković 3,5 ya da bundan da az səs yığıblar. Cənab Milinkeviç seçkilər oyun adlandırıb və deyib ki, təzə düzgün seçkilər keçirilməlidir. O, müxalifət tərəfdarlarını ötən gün başladıkları aksiyanı davam etdirməyə çağırıb. Bazar günü axşam səsvermə qutarandan sonra 10 mindən çox müxalifət tərəfdarı seçki günü nümayişlərin keçirilməsinə qoyulan qadağanı pozaraq Minskin mərkəzindəki Oktyabr meydanında dinç miting keçiriblər. Onlar seçkilərin saxtalaşdırılmasına etiraz eləyiblər. Bu, son illər ərzində müxalifətin ən böyük mitinglərindən biri olub. Cənab Milinkeviç deyir. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nə deməsindən asılı olmayaraq biz qalib gəldik. Onlar Lukaşenko üçün gülünc faizlər elan eləyəcəklər. Biz qalib gəldik, çünki xalq inanır ki, onlar azadlığı, düzgünlüyü, ədaləti və öz şərəfini qoruya biləcəklər. Rəsmilər onları qorxudub, deyiblər ki, burada terror planları var. Amma buna baxmayaraq, adamlar gəldi. Bu, qorxu üzərində qələbədir. Namizəd Aleksandr Milinkeviç. Seçki rəsmiləri deyirlər ki, səs vermədə seçicilərin 92,6% iştirak eləyib. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər ətər verilişidir. Bugün İraqda müharibənin başlanmasının 3-cü il dönümüdür. Amerikanın rəhbərlik etdiyi qüvvələr 3 il əvvəl İraqa hücum edərək Saddam Hüseyn rejimini devirdilər. Bugün Amerika administrasiyasının rəsmiləri İraqın təriqət vətəndaş müharibəsinə sürüklənməsi barədə keçmiş baş nazir İyad Əlavinin dediklərini təksib ediblər. Amerika prezidenti George Bush İraqdakı vəziyyəti müsbət qiymətləndirib və deyib ki, görünən strategiya qələbəyə aparacaq, İraqı daha təhlükəsizlik eləyəcək və sülh üçün əsas qoyacaq. Cənab Bush İraqın siyasi liderlərini Milli Birlik Hökumətini formalaşdırmaq üçün bir araya gəlməyə çağırıb. Amerika prezidenti deyib ki, İraq xalqı ötən ilin dekabrında demokratiyaya səs verdi. 75% seçici bu seçkidə iştirak elədi və indi İraq liderləri xalqın iradəsini ifadə edəcək hökumət yaratmaq üçün birgə işləyirlər. George Bush, bugün Avropa, Amerika və Asiya ölkələrində minlərlə adam İraq müharibəsinə qarşı etiraz aksiyaları keçiriblər. İraqın müqəddəs Kərbala şəhərində şiə müsəlmanlarının Əl Arbayın mərasimi bu axşam öz ən yüksək nöqtəsinə çatır. Bunun üçün 100 minlərlə zəvvar Kərbəlaya gəlib. Minlərlə polis ziyarət zamanı mümkün təriqət zorakılığına yol vermə Kərbəla ətrafında yerləşdirilib. Ötən gün Fələstinin baş naziri elan edilən İsmail Həniyə Fələstin prezidenti Mahmud Abbas'a təklif etdiyi kabinet üzvlərinin siyahısını təqdim eləyib. Siyahda 24 nazirin adı çəkilir, 10 nəfər Qəzzədən və 14 nəfər Yordan çayının qərb sahilindən, siyahıda Hamas lideri Mahmud Zahar xarici işlər naziri kimi göstərilir. Yanvarda keçirilən parlament seçkilərində qalib gələn Hamas digər fraksiyalarla danışıqlar aparıb, amma onların koalisyon hökumətə qoşulmasına nail ola bilməyib. Əgər Mahmud Abbas siyahını bəyənsə, o bunu Fələstin parlamentinə səs vermək üçün təqdim etməli olacaq. Danışır Azadlıq Radiosu, xəbərlər davam edir. BMT-nin Fələstindəki Qaçqınlar Agentliyinin Qəzzə üzrə direktoru John Ging xəbərdarlıq eləyib ki, Qəzzə zolağında qida çatışmazlığı yaranıb və İsraillə əsas keçid məntəqəsinin bağlanmasına görə bu region humanitar böhranla üzləşir. İsrail təhlükəsizlik səbəblərinə görə bir ilə yaxındır ki, Karni keçid məntəqəsini bağlayıb. Dünən Amerikanın İsraildəki səfiri böhranı aradan qaldırmaq üçün İsrail, Fələstin və Avropa Birliyinin rəsmiləri ilə danışıq. Bugün veto hüququ olan BMT Təhlükəsizlik Şurasının 5 üzvünün yüksək vəzifəli diplomatları Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar aparacaqlar. Onlar İranın uran zənginləşdirilməsini dayandırmadığı halda Tehrana qarşı tətbiq edilə biləcək aksiyaları müzakirə edəcəklər. Təhlükəsizlik Şurası İranın nüvə agentliyinin tələblərinə riayət etməyə və onun nüvə proqramına beynəlxalq ehtimadı bərpa etməyə çağıracaq sənəd üzrə razılığa nail olmağa çalışır. Bugün Azərbaycan, Əfqanistan, İraq, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Pakistan, Türkiyə, Tacikistan, Türkmənistan, Özbəkistan və bir sıra digər ölkələrdə Novruz bayramını qeyd edirlər. İranda Novruz bayramını 13 gün keçirirlər. Xəbərlərdən sonra efirdə olacaq İzmədəniyyət proqramı Novruz bayramına həsr olunub.
Yaz bayramına, Novruza həsr etdiyimiz bu proqramda Novruzda doğulmuş bir sənətçi ilə tanışacaq.
Dadaşmala, sən bizə xoş gəlmişsən.
Novruzu qürbətdə qarşılayan tanınmış bəstəçi Cavanşir Quliyevdən sonra tutacaq. Şair Şəhriyarın səsi ilə dünyaya sevgi, saygı salamları göndərəcək.
Bayram olub qızıl palçıq əzəllər, nakış vurub otaqları bəzəllər.
Bayram süfrəsinə göz atacaq və mentalitetdə olmasına qonaq olacaqsınız.
Vallahi bizim bu günlərdə yumurta olmaq xoşbaxtlığını adam bilmir nə tər anlatır.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız qayda xəbərlərə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının nümayəndələri Salyan rayonunda quş qripinin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışırlar. Bununla bağlı bugün açıqlama veriləcəyi gözlənilir. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Son 10 gündə Salyanda quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən yeni xəstə olmasa da, martın 19-da rayondakı mütəxəssislərlə görüşən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları bildiriblər ki, arxançılığa əsas yoxdur, çünki ocaq istənilən an qızışa bilər. Bu haqda Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov məlumat verdi. Onun sözlərinə görə, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının əməkdaşları yerli mütəxəssislərlə birgə quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən şəxslərin yaşadıqları Daykənddə olaraq xəstəliyin mənbəyini müəyyənləşdirməyə çalışıblar. Amma baş həkim deyir ki, xarici mütəxəssislər hələlik onlara hər hansı məlumat vermir.
Bilinir, onun səbəbin bizi. Elə bir sanki gizlədirlər, zəynasıq demirlər ki, yəni, o səbəb pardon yoxdur. Onlar bizə dilər ki, bu... Ocaq istənilən vaxtı qılışa bilər, yəni bir dənə narasılıq ondadır.
Salyan rayon mərkəzi xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov deyir ki, mütəxəssislər quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən Ruhəngiz və Gülgəz Rüstəmovaların yaşadıqları Marışlı kəndinə də baş çəkməyi planlaşdırırlar. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının sözçüsü Kristiana Salvi isə hazırda Salyanda görüşlər keçirdiklərini və xəstəliyin mənbəyinin müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı yalnız martın 20-sində açıqlama verə biləcəyini söylədi. Azərbaycanda quş qripi fevralın 9-da tapılıb. İnsanda quş qripinin olub-olmaması Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının London laboratoriyasındakı təkrar müayinələrdən sonra məlum olacaq. Azərbaycandakı ilkin laborator müayinələr isə artıq 3 insanın virusa yoluxduğu deyib. London laboratoriyasının cavabları növbəti həftənin əvvəllərində verilməlidir. Bakıdan Şahnaz Bəylərqızı.
Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız, efirdə xəbər ətər verilişidir. Ötən həftə nə ilə yadda qaldı və bu həftə nələr gözlənilir? Mikrofonda yenidə Şahnaz Bəylərqızı.
Ötən həftənin bazar ertəsi martın 13-də Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndələri 3 nəfərdə quş qripi virusu tapıldığını bəyan etdilər. Amma ertəsi gün Səhiyyə Nazirliyindən bildirdilər ki, Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının qaydalarına görə analizin nəticələri qurumun Londondakı laboratoriyasında təkrar müayinədən sonra təsdiqlənmiş sayılacaq. Buna görə də quş qripinə yoluxmaqda şübhəli bilinən xəstələrdən və dünyasını dəyişən şəxslərdən götürülmüş bütün nümunələr martın 15-də Londona göndərildi. Həftənin ortalarında isə Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının mütəxəssisləri Azərbaycana gəldilər. Onlardan biri Kristina Salvi.
Məqsəd quş qripi virusunun mənbəyini və hansı yolla keçdiyini müəyyənləşdirməkdir. İkinci növbədə kənd sakinləri ilə görüşüb, xəstəlikdən qorunmaq haqda tövsiyələr verəcəyik.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının Azərbaycandakı nümayəndə heyətinin sözçüsü Kristina Salvi. Ötən həftə Bakıda olan ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Steven Mann bir daha bəyan etdi ki, bu il danışıqlar üçün uğurlu ola bilər.
What is very clear to me, mənə aydındır ki, hər iki tərəf bu il öz ölkələri üçün uğur qazana bilərlər. Real danışsaq, heç bir tərəf istədiyinə 100% nail olmayacaq. Belə məsələlər bu cür həll edilmir. Ancaq danışıqlar içində olan bir adam kimi görürəm ki, həm Azərbaycan, həm də Ermənistan elə məsələlərdə qazana bilərlər ki, öz xalqları onları alqışlayır.
Steven Mann, ABŞ-ın dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fritz Azərbaycan səfərində Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin danışıqlar yolu ilə həllinə inanmasaydıq, bura gəlməzdik, dedi.
Azərbaycanlı qaçqınların Azərbaycan torpaqlarına qayıtması prosesi mümkün qədər tez başlamalıdır. Müharibə hamı üçün fəlakət olar.
Dövlət katibinin köməkçisi Daniel Fritz. Ötən həftə həm də dünya azərbaycanlılarının ikinci qurultayı ilə yadda qaldı. Bu tədbirdə əsasən Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə yanaşı, İranda yaşayan azərbaycanlıların hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı çağırışlar da səsləndi. İranın Azərbaycandakı səfirliyi isə buna etiraz olaraq Xarici İşlər Nazirliyinə nota göndərdi. Səfir Süleyman Əfşari.
Çıxışlarında İranın daxili məsələlərinə bunlar qarışır. Beynəlxalq hüquq cəhətindən bu çox pis bir hərəkətdir. Görərik ki, belə bir çıxışlar, belə bir işlər Azərbaycan Respublikasına doğrudan da nə verir?
İranın Azərbaycandakı səfiri Süleyman Əfşari. Azərbaycanın rəsmiləri isə bu tədbirdə səslənən çağırışları rəsmi Bakının mövqeyi kimi yox, ayrı-ayrı adamların fikri kimi qiymətləndirdi. Xarici İşlər Nazirliyinin idarə rəisi Tahir Tağzadə isə İran səfirinin qurultaydakı çıxışlara belə emosional münasibətinin iki ölkənin əlaqələrinə xələl gətirə biləcəyini bildirdi. Ötən həftə həm də axırıncı çərşənbə qeyd olundu. Növbəti həftə isə baharın gəlişi, Novruz bayramı ilə başlayır. Bu münasibətlə ölkədə 2 gün iş günü olmayacaq. Bundan başqa gələn həftə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrlərinin İstanbulda bir araya gələrək Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcəkləri gözlənir. Ölkə başçısı İlham Əliyevin isə İmişliyə və Əli Bayramlıya səfərləri planlaşdırılır. Növbəti bazar martın 26-sında isə Azərbaycanda yay saatına keçiriləcək.
Ötən həftənin yadda qalan hadisələri və bu həftə gözlənilən hadisələr barədə Şahnaz bəylər qızı danışdı.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.